Атайын азаттыктын кеңсесине келип, элүүнү аркылуу төмөндөгүдөй көй көйлүү маселени козгоду.
Мен Кайрмарык айылынан тургунунан келдим. Келгенин себеби Кайрмарык айылында бир эле Аксуу районунда Пионер, Ичке Жергес, Энчилеш айылдарында жылына мыйзамсыз карагайлар кыйыл өтөт. Анткени быйыл карагайдын кыйылышына аябай эл нааразы болуп чыгып атат. Мурдагы жылкы караганда былтыркы кыйылган карагайлар ого эле көп, а былтыр как раз ушул жаштар тарабынан чыгып кайра колдо табылбай калган. Анткени бийликтен мамлекеттик токой чарбачылыктан эч кандай токтотуулар жок. Алар кайра өзлөрүнүн бир максатына жетиш үчүн айылдарда жаш балдарды жалдап атайын иштетип, наёмник сыяктуу акча төлөп берип, мыйзамсыз карагайлар кыйып жатышат. Буга эч ким көңүл бурган да жок, телевидение, КТРдан да келбейт. Аргасыздан ушул Азаттык радиосуна келип отурабыз. Айылдыктардан биринчиден карагайларды кыюусун токтотуш керек. Эл өзү дагы мамлекет тарабынан пилораманарды жабып, мыйзамды иштеш керек деп ойлойм. Мамлекеттик токой чарба агенттигин же жоюш керек, же муну бир башка тармактарга өткөзүп бериш керек деп ойлойм.
Азаматтын мындай билдирүүсүнө Ысык Көл облустук мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын башкармалыгынын жетекчиси Акылбек Жаныбековдун жообу төмөндөгүдөй.
Былтыркы мурдагы жылдарга салыштырганда бир давай кыйла азайды. Ар бир обход жанагы лесниктер турган жерге биз кыштата жана шлагбаумдарды коюп контролдотуп катуу чараларды көрдүк. Андан тышкары мурунку кыйылып кеткен токойлор бар 10 жылдан бергиси. Ошолорду реабилитациялар кылыш үчүн ошолорду баштан этиш багытта ар бир обходто, ар бир лесничествода биз акцияларды өткөздүрүп жана токой чарбасы менен бирдикте посадкаларды аябай көп уюштурдук. Ошол Аксуу району боюнча эле биздин мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциянын катышуусу менен 10 000 түп хвойный, лиственный породадагы көчөттөрдү отургуздук да. Бир рейдтерди жүргүзүп, телевиденияга деле көп чыкты, интернеттерге көп чыкты. Анан ошолордун баарын катыштырып иш чараларды жүргүзүп атабыз да.
Деди Ысык Көл облустук мамлекеттик экологиялык техникалык инспекциясынын башкармалыгынын жетекчиси Акылбек Жаныбеков. Ал эми Ош облусунун Кара Суу районундагы угарманыбыз болсо, көп партиялуулук тууралуу пикирин мындайча билдирди.
Биздин Кыргызстанга негизинен көп партиялуулук эч качан мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө жакшы таасир берип келе жатат. Кырлоттун тамчылыгында айтылгандай, бири асманга, бири сууга, бири жерге карай тарта берет. Көп партиялуулук элди арасат жолго алып барууда. Кошуна жолу Кытай мамлекетинде бир эле партиялык системада жашап келүүдө. Эмнени сунушум бизде көп партиялуулукту жоюп, бир эле партияга өтсө дейт эле. Карасуу районунан Мадайлынан пенсионер Мадан Калмуратов.
Бишкек шаарындагы угарманыбыз тартип болбосо мамлекет оңолбостугун айтты.
Бишкектен Шарышеев. Карагылачы чоңолойдо акимди эл токмок деп койсо, президентибиз Жалалабадка барса, анын сөзүн укпай өтүнчү кылып, муштумун көрсөтүшсө, таластыктар бул биздин жерибиз, силердин тиешеңер жок, алтынды 50 жылга чейин кастырбайбыз деп жүр курашта. Бул эмнеге алып келерин билбейби? Мына Жириновский тиякта Москвадан туруп алып айтып атат, кыргыз эли даяр эмес мамлекет болушка. Булар бири бирин жок кылып, бири бирин жеп коюшат деп атат. Ошонун далили болуп атпайбы? Президентке мындай бир сый-урмат көрсөтүп, анын айтканын жасайлы, түз жолго түштүк, эми мындан ары жылыш болот дегендин ордуна ар ким өзү өзүн көрсөткүсү келет. Мынтип отуруп Кыргызстаныбызды кыйлатып, анан кийин тентипке түшүрүш мүмкүн. Буга жол койбош керек, муну токтотуш керек. Мамлекет деген өзүнүн бийлигин пайдаланыш керек.
Кадырлуу угармандар, эми элүүнү бериштин автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерди сиздер менен чогууга алык.
Азаттык радиосу аркылуу берилген кыргыз сомунун киргизилген 20 жылдыгына арналган берүүгө өз оюмду айтып коеюн дедим. Туура 1991-жылы СССРдин акчасы болгон рубльдун куну кескин түшүп, өзүбүздүн улуттук валюта болгон сомду киргиздик. Бул кадамды көп экономисттер туура болгон деп жатышат. Менин кесебим боюнча финансист болбосом да төмөнкү ойду айтып койгум келип турат. Менимче сомду киргизүүнүн экинчи үмүтү болгон. Ал үмүт төмөндөгүдөй. Мен ошол сом киргизгендин алдында дачасы курам деп 5 000 рубль банктан карыз алып 10 жылга аябай корком, кантип төлөр экенмин муну деп. Мага тааныш аттуу баштуу адамдар коркпой эле миллиондоп карыз алышкан банктан. Көрсө аларда керектүү информация бар турбайбы? Кийин алар да мен да карыздан тез эле кутулуп кеттик. Себеби карызды 200 эсеге аз төлөдүк. А эл болсо банктан карыз алган жок. Анын пайдасын түшүнбөй калды көрүнөт. Мен ойлойм, ушул себептен элдин бай жана көп сандаган кедей катмары пайда болду. Себеби рубльдин 200 эсеге төмөндөгөнүн зыянын калың эл гана көтөрдү. Бишкектен пенсионер Рыскул.
Мына Жириновский жөнүндө айтып жатасыңар, аябай туура айтпа Жириновский. Мына кыргыздар да орустар жаман орус деп мисир бизди жеге талкалады деп. Орустар кетти менен эмне өз калды? Бүт бери азыр кыргыздар жеп аза кылды. Мен жылда Москвага барам 2 жолу. Кыргызды деп айткан эми уялам. Батырев Мамачан Карасуу районунун кеңеш айылынан.
Бишкектен кала. Жириновскийди көңүлгө албай эле койсоңор, Жириновскийдин сүйлөп сөздөрүн эл баары бүт дүйнө билет. Андай депутаттар бизде деле, андай саясатчылар бизде деле бар да. Ага сын таппай эле коюш керек. Бишкектен кала.
Бишкектен Максат. Мына азыр кумтор, андан кийин жер үй кембайлыктар жөнүндө өтө кат сөздөр айтылып атпайбы? Эми ушул эки маселе боюнча таптакыр эле ушул эки нерсеге тиешеси жок эле кишилер тартылып, ошолордун интервью алынып, ойлорун угуп, бир топ карапайым элдердин бүйрүн кызыткан сөздөргө чейин аралашып атышат. Эми ушул маселелерге кичине тийиштүү адистиктери бар, ошол системаларды иштеген, кандайдыр бир түшүнүктөрү бар кишилерден алып, ошолордун ой пикирин угуп, анан кийин ушул эфирге чыгып турса жакшы болот эле деген ойдомун да.
Калыгулов Төлөн, Ысык Ата району. Мен кыргыз тили жөнүндө бир жаздым эле, ошону окуп берип койсом дейм. Ар улутту өз тилинде жараткан, доордон доорго сүтү менен сакталган, өз тилиңди өзүң жерип турганың жеригениң ата тегиң турпагың. Эне тилин эсте тутуп барктабай, кээ инсандар үлгү болуп бере албай, чала чабыр эне тилде ой зоруп, жүрөк тоюн жеткире албай кыйналат, орун алдык картасынан дүйнөнүн чыбатын жер жүзүнө окулуп, бардык кыргыз эне тилде сүйлөшүп, бөтөн тилде жатыкмын деп ойлобой. Эгемен эл өз бийлигиң колуңда, коомчулугу колун сунду дүйнөнүн, тилди буруп аралашпай башкага, урпактарга таза сактап берели.
Кадырлуу угармандар, азаттыктын таңкы берүүсүндөгү түз эфирге үн кошом деп бирок байланыша албай калган угармандар сунуш пикирлериңерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып авто жоопко жана 31 61 63 номердагы операторго аты жөнүңүздөрдү толук айтып туруп жаздырсаңар болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Өтүп бараткан жума ичинде коңшулаш борбор Азия мамлекеттеринде болгон саясий маданий окуялардын орчундуулары менен Төрөкул Дооров тааныштырат.
АКШда мыйзамдуу жашоого иштөөгө укук берчү грин карта программасы келерки жылдан тарта жабылышы мүмкүн.
Өткөн айда демократтар маселени талкуулап грин картаны дээрлик кыскартууга макул болушкан.
Европадагы башкы ыр сынагы Евровидениени постсоветтик аймакта адам укугун бузууга катышкан деп сындалган ишкана каржылап атат.
Алар маселен Өзбекстанда режимге пара бергенден кийин гана иштегенге лицензия алды. Андан сырткары өзүнүн кардарларынын телефондорун жашыруун кызматтар күнү түнү тыңшап турушуна толук укук берген.
Сиздер Түркмөнстандагы башкы спорттук оюнду көрүш үчүн стадионго эмне үчүн эл келбей атканынан кабардар болуп, Тажикстандагы лөөлүлөр кантип күн кечирип атканын билесиздер.
Бул ата бабаларыбыздан калган салт. Биз эч качан башка улут менен үйлөнө курбайбыз.
Мунун баары Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында болот. Прагадагы студияда Төрөкул Дооров. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача кабарлар топтому. Евробиримдиктин делегациясы ушул жуманын ортосунда Түркмөнстанга барган учурда Ашхабаттагы өлкө жетекчилеринен азаттыктын камакка алынган кабарчысынын абалын сурады. Еврошаркеттин тышкы иштер министри Кэтрин Эштендин расмий өкүлү Майя Кочианчич биздин түркмөн редакциябызга жума күнү сүйлөп атып, Ашхабатта Европалык делегация түркмөн бийликтеринен журналист Ровшен Язмухамедовдун абалын сурашкан.
Биз өзгөчө Эркин Европа Азаттык радиосунун кабарчысынын абалына кызыктык. Евробиримдик анын камалганы боюнча тынчсыздануусун билдирип, кошумча маалымат берүүгө чакырды.
30 жаштагы Язмухамедовду 5 майда Түркмөнабадда полиция камакка алган болчу. Кучанчистин айтымында европалык расмий өкүлдөр түркмөн кесиптештерин Язмухамедовдун иши боюнча тезирээк чечим чыгарууга үндөштү.
Мен түшүнгөндөн түркмөн укук коргоо органдары 10 күндүн ичинде чечим чыгарышы керек.
Азырынча жергиликтүү бийликтер журналисттин абалы тууралуу эч кандай маалымат бериши элек. Анын туугандары Язмухамедовду Ички иштер министрлигинин номер 6 дирекциясынын СИЗОсунда кармап турушканын айтышууда. Адатта бул дирекция уюшкан кылмыштуулук менен терроризмге байланыштуу иштерди тергеп келген. Америка Кошмо Штаттарынын күч органдары Айдахо штатында террорчу деген шек менен өзбекстандык жаранды кармашты. Прокурорлордун маалыматы боюнча 30 жаштагы Фазлиддин Курбановду шаршембиде Бойсе шаарында кармашкан. Курбановго чет өлкөлүк террордук уюмга көмөктөшкөн, жардыруучу затты мыйзамсыз сактап жүргөн жана массалык кыргын салчу курал, бомба жөнүндө маалымат тараткан деген айып тагылууда. Курбановдун иши федералдык сотто жума күнү каралат деп кабарланган болчу. Human Rights Watch уюму Анжиандагы кыргындан 8 жыл өткөндөн кийин да Өзбекстанда адам укугунун абалы өтө жаман бойдон калууда деп эсептейт. Баш кеңсеси Вашингтондо жайгашкан уюм 2005 жылдын 13 майында болгон булоңго байланыштуу жасаган билдирүүсүндө кыргын үчүн эч ким жоопко тартылбаганы жана авторитардык президент Ислам Каримов көз карансыз иликтөө өткөрүү жөнүндөгү чакырыктарды укпаганы белгиленет. Анан тышкары ошондон бери Өзбекстан дүйнөдөгү адам укугу эң жаман деген өлкө деген атагы дагы бекемделип атканына көңүл бурулат. Ушул аптанын дүйшөмбүсүндө 8 жыл мурдагы Анжиандагы кызыл кыргындын курмандыктары эскерилди. 13 майда Анжиандын борбордук аянтына чогулуп, экстремист жана тыюу салынган акрамия уюмунун мүчөсү деп шектелип, абакка салынган ишкерди бошотууну талап кылган жүздөгөн адамдарга коопсуздук күчтөрү ок ачкан болчу. Ушул жана башка кабаларды сиз Азаттык чекит кежи сайтыбыздан кеңири окуй аласыз. Эми айрым урунтуу окуяларга кеңири токтолобуз. Жыл сайын чет элдиктерге Америкада мыйзамдуу жашоого укук берген Грин Карта лотереясы аркылуу жолду 55,000 адам өлкөгө келет. Бирок азыр Конгресс иммиграциялык системаны кылдаттык менен изилдеп аткан кезде жашыл картанын тагдыры талашка түштү. Демократтар менен республикачылардын ортосунда тирешүүгө алып келди, дейт кабарчыбыз Аида Касмалиева.
Грин картанын расмий аталышы Diversity Visa программа. Нью-Йорк шаарынан демократ Чарльз Шумер миң беттен турган иммиграциялык мыйзамдардын реформасын жазып чыккан акшылык сенаторлор тобунун мүчөсү. Бул мыйзам азыр Конгресстин кароосунда. Өткөн айда демократтар маселени талкуулап, грин картаны дээрлик кыскартууга макул болушкан.
Diversity виза программасынын автору катары долбоордун тагдыры мен үчүн маанилүү. Биз республикачыл кесиптештерден да, биздин топтун ичинен да катуу каршылыкты көрдүк. Программанын максаты Европадан, Африкадан адамдардын келишине үлгү түзүү болчу. Башында ийгиликтүү башталып, анан азайган. Акыркы убакта эң көп кайрылуулар Борбор Азиядан болду. Биз талкуулап туруп, бул программаны токтотуу чечимине келдик.
For a while, but now it's actually shifted. The highest numbers from Central Asia. Given that and the opposition of our colleagues, we decided we couldn't continue.
Деди демократ Чарльз Шумер. 95 жылдан баштап ишке кирген Грин Карта программасы Америкага келген мигранттардын агымын түрдүүлөнтүү максатында ачылган эле. Лотереянын эң көп уткандардын арасында африкалыктар дагы деле биринчи орунда, экинчи орунда борбор азиялыктар. 2012 жылдын аягында АКШ Конгрессинин өкүлдөр палатасы лотереяны дээрлик жоюуну караган мыйзамды жактырган. Долбоордо АКШнын жарандыгын алууну көздөгөн документти илим технология жаатында жогорку илимий даражасы бар чет элдиктерге гана берүү сунушталат. Конгресс реформалардын пакетине июнь айында добуш берет.
Сиз азаттыктан Борбор Азия аптайшынды программасын угутасыз, студияда Төрөк Улдоров. Швеция бүгүнкү Евровидение ыр сынагына акыркы даярдыктарын бүтүп калды. Бирок бул жолку сынак анын негизги демөөрчүсү Телеасонера компаниясы экени менен өзгөчө көңүл бурдурат. Анткени бул ишкана постсоветтик аймакта, анын ичинде Борбор Азияда да адам укуктарынын бузулушу менен байланыштуу экени айтылып жүргөн. Былтыр Азербайджанда Евровидение өткөндө аны дал ушул эйфория деген ыры менен утуп алган швециялык ырчы Лорин постсоветтик аймактагы адам укуктарынын оор абалын ачык айтканы менен көпчүлүктү суктандырып таң калтырган болчу. Лорин сынакты өткөргөн расмий БАКыга бул жерде адам укуктары күн сайын тебелинет деп нааразылыгын билдиргени эстен кетелек. Ал эле эмес, Беларусьтагы түрмөдө жаткан активист Александр Беляцкийдин үй бүлөсүнө күн сайын опузалуу, кысмактуу улантылып атканы үчүн президент Александр Лукашенкону да сындаган. Сынактагы жеңген ырчысы адам укуктары үчүн күрөшкөн активист деп таанылган Швеция эми Евровидениени өткөргөнү жатканда мынакей өлкө эми бул сынакты адам укуктарын урматтоо чакырыгына арнайтко деген ой болду эле. Бирок Швеция азыр өзү адам укуктарын канчалык ыйык көрөт деген суроо көп айтыла баштады. Анткени Евровидениени бул өлкөдө өткөрүүгө негизги спонсор катары талаштуу Телеасонера компаниясы тартылган. Азыр мобилдик байланыш жаатында иштеген бул компаниянын үстүнөн тергөө иштери жүрүп аткан чак. Анткени аны убагында өзбек уюлдук мейкиндигинде иштөөгө лицензия алыш үчүн ал жактагы саясий режимге 100 миллиондогон доллар пара берген деп айыптап атышат. Бул эле эмес, Телеасонера Азербайжанда, Беларуста, Грузияда, Казакстанда, Тажикстанда жана Өзбекстанда өкмөттөргө айрым адамдардын чөнтөк телефондорун тыңшаганга толук укук берип койгон деп да күнөөлөнгөн. Өкмөттөр тараптан алынган ал маалымат кийин тигилче бул адамды опузалап, саясий оппоненттерди жазалоого да колдонулгандыгы айтылат. Джоаким Дыфвермак иликтөөлөр менен таанылган швециялык тележурналист. Анын Абдрак Гранскнинг же иликтөө миссиясы деген программасы өлкөнүн SVT коомдук телеканалынан көрсөтүлөт жана анда Телеасонера ишканасынын мурдагы СССРнин аймагындагы аракеттери кеңири иликтенген. Анын ишенимде Швеция менен Финляндиянын биргелешкен бул компаниясы постсоветтик рынокко кириш үчүн өтө ыплас келишимдерге барган.
Алар адам укуктарына каршы кылмышка барарын билип турса да, тобокелчиликке макул болушту. Алар, маселен, Өзбекстанда режимге пара бергенден кийин гана иштегенге лицензия алды. Андан сырткары, өзүнүн кардарларынын телефондорун жашыруун кызматтар күнү-түнү тыңшап турушуна толук укук берген. Алар ушундай диктатордук режимдер менен келишимдерге барышты.
Дейт журналист Дыфермак. Эми музыкадан футболго келсек. Түркмөнстанда ушул күндөрү футбол боюнча өлкөнүн башкы чемпионаты, жогорку лиганын тамашалары өтүп атат. Спорттук бул башкы окуя өлкөнүн бир топ негизги стадиондорунда өтүүдө. Бирок кызыгы аны көргөнү келгендердин саны өтө эле аз. Азаттыктын түркмөн редакциясынын кабарчысы Мэрдан бул оюндарды азыр күндөлүк блогунда чагылдырып келатат. Мен андан эң оболу, адамдар чын эле футбол көргөнү келбей атышабы деп таң кала сурадым.
Төркүлөгү жаңы добур белгилесиң анын 12-апрелде Түркмөнстандын футбол боюнча
12-апрелде Түркмөнстандын футбол боюнча жогорку лигасынын улуттук таймашы башталды. Азырынча белдештердин 10 айлампасы өттү, жалпысынан 28 айлампа болуп, июль айынын ортолорунда чемпионат аякташы керек. Стадиондордо чындап эле оюнду көргөнү келгендер өтө эле аз болуп жатат. Биз билгенден, эгерде өкмөт көрүүчүлөрдү атайлап эле күч менен стадионго алып келбесе, анда оюнду көргөнү келгендердин саны 15-20 ашпай турганын түшүндүк. Муну бизден Түркмөнстандагы кабарчыларыбыз да айтып жатышат. Бизге келген сүрөттөрдө, маселен, 3000-5000 адамга эсептелген стадиондордо болгону 6 киши олтурганын көрөсүз.
Стадиондордо деңе 6-7 адам отур.
Чын элеби?
Ооба, ооба.
Эмнеге мынчалык адамдар келген жок? Эмне себеп?
Төркүн мунун бир нече себеби бар. Менин пикиримче биринчиден.
Менимче мунун бир нече себеби бар. Түркмөн өкмөтү кандай гана окуя болбосун, фабриканын ачылышыбы же башка мамлекеттин башчынын визитиби, айтор бүт эле окуяларга элди күч менен топтоп жүргөнүн билебиз. Таңыр телепби, кечпи, жогорку кызматтагы адамбы, окуучубу, мугалимби, кышпы, жазбы, эч нерсеге карабай, керек учурда топтой берет да 6-7 сааттан кармайт. Адамдар мына ушундан тажап бүткөндөй. Экинчиден, бул жолку чемпионаттын убактысы да элдер үчүн ыңгайсыз болуп калды. Кечки 5:00 башталат. Бул учурда көпчүлүк эл жумушта, окугандары окууда болот да. Анын үстүнө азыр күн ысык, кечки 8:00 чейин сыртта 30-40 градуста турганга адам чыдабайт да. Мамлекеттик телеканалдан бир гана оюнду Дашабыздагы мелдешти көргөзүштү. Анда стадионго эл жык толгон экен. Кийин кабарчыларыбыз ал оюнга элди бийликтер мажбурлап алып барышканын айтышты.
Урум зор менен элтирилиптирлер ушул оюнду.
Мирдан, сиз ойлобойсузбу бул балким Түркмөнстанда футболдун оюн катары, спорттун оюн катары балким популярдуулугу жоктур? Ал себеп эмеспи?
Төрөккүл белки акли уулунурду болушу ал акли ясы уулуну болсо футбол менен эме.
Мен антип ойлобойм. Футболго кызыккандар каерде болбосун көп эле чыгат. Эл аны ойногонду, тамаша кылганды жакшы көрүшөт. Бирок профессионалдык футболго келсек абал начар. Регионалдык элдик оюндарга чыккан топтор же оюнчулар өтө эле аз. Жакында бизге Балкан деп аталган футбол командасы кантип чемпион атыкканы тууралуу анын башкы машыктыруучусу менен интервью жасай алдык. Бул команда жалпы өлкөдөгү топтордун ичинде эң эле алсыздардын бири болчу. Ошондо алар Түркиядан машыктыруучу алып келишкен. Анын арадан жарым жыл өтпөй жанагы машыктыруучу команданы чемпиондукка жеткирди. Бизге сүйлөп жатып, ал түрк тренери мен алгач келгенде футболчулар футбол ойногусу келген эмес деди. Эч бир оюнчунун көзүндө оту жоктой, кызыктагандай чуркагысы да келбегендей болгон. Алар футбол жөн эле бош учурда ойноп коюп, аны менен келечегин байлагысы келген эмес деп айтты.
Футбол эми бир хобби күйүмүнүн өкмүндө. Үсөйүн деп жада перспектива көрөнөк футболду.
Түркмөнстандагы башкы спорттук окуяга көрүүчүлөр эмнеге келбей атканы тууралуу Азаттын түркмөн редакциясынын кабарчысы Мердан айтып берди.
Ахвали асири иштан газ ман дода зидас ихтиёра
Таджикстанда жашаган лөлөлөр Европадагы сыгандардын Борбор Азиядагы туугандары. Адатта алар тажик улутундагы жергиликтүү калкка аралашпай жашап келишет. Бирок убакыт өткөн сайын алар да айрым өзгөрүүлөргө шуушууда. Мисалы, учурда тажикстандык лөлөлөрдүн көпчүлүгү акча табуу максатында жумуш издеп чет өлкөлөргө кетип аткан кез. Сөз Аида Касмалиевада.
Таджикстандагы Кофир Кала шаарында 2500 лөлү жашайт. Көбүнчө лөлүлөр жергиликтүү калктан оолак болуп, өз ара үйлөнүшөт жана өз тилинде сүйлөшөт. Бирок учурда ааламдашуу да лөлүлөргө таасирин тийгизгендей. Алар үчүн тилемчилик аркылуу акча табуу салт. Көбүнчө балдар да бул ишке тартылышат. Мирзоли Шарбатов мындай дейт.
Биз тилемчиликти таштай албайбыз. Бул биз үчүн ата бабаларыбыздан калган салт.
Бирок лөлөлөрдүн айрымдары азыр акча табуунун тилемчиликтен башка жолдорун өздөштүрүп жатышат. Хажи Абдывали Уроков мисалы мал багып сатат.
Мен музоо сатып алам, аны багып сатам.
Бури Уроков анын үй бүлөсүнүн бир нече мүчөсү жогорку билимдүү болгонун айтат.
Мен колхоздо 1973 жылга дейин иштегем. Анан уну айдаганды үйрөндүм. Акыркы 40 жыл айдоочу болуп иштедим. Менин балдарым да техникалык лицейлерде жана педагогикалык университетте аякташты.
Таджикстандын экономикасы чабал болгондуктан көп адамдар чет өлкөгө жумуш издеп кетишет. Орусияга кеткен тажик мигранттардын арасында эми лөлөлөр да пайда болду.
Мен Орусияда 44 жыл иштедим. Мен куруучу болуп иштедим.
Дейт Бабажан Лалаев. Бирок экономикалык каатчылык деле лөлөлөрдүн жашоо образын өзгөртө албайт көрүнөт. Себеби алар оолак жашоого дагы деле умтулушат. Мирзали Шарбатов лөлөлөр эч качан башкаларга кыз берип же үйлөнбөшүн дагы бир жолу баса белгилейт.
Бул ата бабаларыбыздан калган салт. Биз эч качан башка улут менен үй бүлө курбайбыз.
дейт Мирзали Шарбатов.
Таджикстандагы лөлүлөрдүн бүгүнкү турмушу жөнүндө Аида Касымалиеванын ушул баяны менен Борбор Азия апта ичинде программасынын бул жолку чыгарылышын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.
Кумтор боюнча Центерра менен сүйлөшүү жүргүзүү үчүн Жогорку Кеңеш өкмөткө чектеп берген 3 айлык мөөнөт акырына чыгууда. Бирок өкмөт сүйлөшүүлөр узакка созулушу мүмкүн экенин айтып жатат. Мамлекеттик комиссия, ошондой эле Жогорку Кеңеш, эгер 3 айда сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, Центерра менен 2009 жылы түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузууну сунуш кылган. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев улантат.
21 майда Жогорку Кеңеш Центера Голд менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү үчүн өкмөткө чектеп берген 3 айлык мөөнөт акырына чыкканы турат. Биринчи вице-премьер-министр Жомарт Оторбаевдин бүгүн журналисттерге айтканына караганда, өкмөт кийинки аптада 2012 жылдагы жасалган иштер боюнча Жогорку Кеңешке отчет берүүгө камынууда. Анда кумтор боюнча сүйлөшүүлөрдүн алгачкы жыйынтыктары боюнча да маалымат берилмекчи. Өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Азаттык маегинде сүйлөшүүлөрдүн созулуп жатышын анын татаалдыгы менен түшүндүрдү. Анткени менен азыр сүйлөшүүлөрдүн экинчи баскычы башталып, кыргыз өкмөтү да Центерада көз карандысыз кеңешчилерди жалдашканын жана алар маселени терең талдоо үчүн убакыт сурашканын айтууда.
Алар дагы, биз дагы бул независимый консультанттарды ала турган болгонбуз, аны алдык, майдын башында тандап жүрүп алдык, азыр иштеп атышат, алар да жолугушту.
Бул экинчи раунд деп эсептелеби?
Экинчи раунддун башталышы деп эсеп. Эки жак тең 60 күндүн тегерегинде суранып атышат.
Өкмөт сүйлөшүүлөр узакка созулуп кетиши мүмкүн экенин да жокко чыгарбайт. Бирок кандай гана болбосун, кумтордо кен казуу үзгүлтүккө учурбайт деп ишендирүүдө. Мамлекеттик комиссиянын корутундусуна таянып, Жогорку Кеңеш эгер 3 айда сүйлөшүүлөрдөн майнап чыкпаса, келишимди бир тараптуу бузууну сунуштаган болчу. Жантөрө Сатыбалдиев мындай дейт.
Ал боюнча да иштеп атабыз. Бирок аны биз негизги катары караган жокпуз. Бул эң акыркы, биз такыр эле эч кандай сүйлөшүүлөргө жетише албасак, биз анда денонсация бир жактуу жагына барабыз. Бирок бул өтө оор маселе. Экинчи жак анда эл аралык сотторго беришине алардын толук укугу бар. Мына биздин өкмөттү деле айтып атпайбы, мына инвесторлорго келбей атат, инвесторлорго шарт түзбөй атат деп. Биздин өкмөт андай деңгээлге жеткен жок. Биз ошо иштеп аткан инвесторлорду сактап калганын үстүнө иштеп атабыз.
Анткени менен азырынча сүйлөшүүлөрдүн кеңири шарттары, эки тарап бири бирине коюп жаткан талаптар боюнча маалыматтар жок эсе. Ошондон улам өкмөт Центера менен тымызын соодалашып жатат деп айыптагандар да жок эмес. Жогорку Кеңештеги Атажурт фракциясынын депутаты Акматбек Келдибеков 16 майда парламент жыйынында өкмөткө ушундай кине койду. Республика фракциясынын депутаты Максат Сабиров болсо, өкмөттөн сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын эл өкүлдөрү сураганга камынып жатканын айтты.
Акыркы жыйынтык келе элек, 22 күнү келип отчетун беребиз деди, анан андай отчет берилет, бирок мен парламенттен көтөрүп чыктым. Морек 22 күнү заседанияда кумтордо келип отчетун беребиз деп айтышты да.
Кыргыз өкмөтү Центеранын 33% акциясына ээлик кылат. Мамлекеттик комиссия 2009 жылы түзүлгөн келишим Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келет жана мыйзамдарды одоно бузуу менен түзүлгөн деп тапкан. Андыктан Жогорку Кеңеш кумтордун иш аракеттеринин баарын Кыргызстандын мыйзамдарына шайкеш келтирүү, экологиялык зыяндарды өндүрүү милдеттерин өкмөткө жүктөгөн болчу. Нью-Йоркто чыгуучу Евразианет интернет басылмасынын ушул жумада жазышынча, Кыргызстан Центерадан экологиялык зыян үчүн 467 миллион доллар айып пул төлөөнү талап кылууда. Бирок Центерра аны өтө эле ашырылган сумма деп эсептеп жатат. Ал эми буга чейин кумтор боюнча түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөсү, эл аралык укук жана арбитраж боюнча эксперт Индира Сатаркулова Центера менен сүйлөшүүгө мөөнөт чектеп, Кыргызстан убакыттан уттурууда деп эсептейт.
В настоящее время я считаю, что, во-первых, правительство потеряло 3 месяца срока.
Бул аралыкта өкмөт үч ай убакытты куру кетирди. Канадалык компания тарабынан кетирилген мыйзам бузуулар ачык далилденген жана өздөрү деле аларды жокко чыгарбайт. Сүйлөшүүлөрдү узакка созуу Кыргызстан үчүн гана зыян. Бул Кыргызстан элинин кызыкчылыктарына каршы келет. Буга жол бербеш керек.
Будет происходить только вопреки интересам граждан Кыргызстана, чего я считаю нельзя допускать.
Мындан сырткары Индира Сатаркулова, эгер иш ырбап кетсе, Кыргызстан эл аралык соттон да утууга мүмкүнчүлүгү жогору деген ойдо. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Ушу күндөрү Талас районунун Чатбазар айылында жерүү алтын кен иштетүүгө каршылардын мөөнөтсүз акциясы уланууда. Алар жерүү кенинин жабылышын жана кенди иштетүүгө 50 жыл мораторий жарыялоону бийликтен талап кылышууда. Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн акыркы чыгарылышы ушул маселеге арналган болчу. Анын радио вариантын азыр сунуш этебиз. Сөз учугу Айзада Касымалиевада.
Бүгүн Талас районунун Чатбазар айылында мөөнөтсүз нааразылык акциясы башталды. Ал жерде боз үй тигилип 100 ашык адам чогулду. Митингке чыккандар ошол кумтөр маселеси чечилмейинче жер үй кенин иштетпейбиз деп жатышат да. Анда ошол Таластан салынган видео тасманы кыскача көрө кетелик да, анан талкуубузду баштасак.
Жер үй жаңсын, карабай. Жер үй жаңсын.
Ынтымак болсун, жакшылык болсун,
э? Эгер өкмөтүбүз таза болсо, биз ушерге жүрөт берек, жумушубуз кылбайт берек. Өкмөткө ишенбегендик болот, эң биринчичи. Ошон үчүн биз эң биринчи чараны, мисалы 50 жыл деп обурту айтпай эле коюн, 10 жылга сөзсүз түрдө, эч кандай безоговорочно 10 жылга биз кендерге, Таластын кендерге мораторий жарыялашабыз.
Да, биринчи суроомду экөөңүздөргө тең бирдей жолдосом, ошол Таластагы кен жайларга 50 жылдык мораторий жарыялансын деп буга чейин дагы талап көтөрүлгөн, кайра дагы коюлуп жатат. Анан бул канчалык орундуу талап?
Биринчиден ошо биздин бул 50 жылдык мораторий деп талап коюп баштаганыбызда жөндөн эмес. Анткени ушуга чейин дагы буга чейинки бийликтер дагы ар дайым Талас элин экиге бөлүп келген. Ачылсын, жабылсын, ачылсын, жабылсын деп. Анан ошондуктан биз келечекте албетте бул кен мамлекеттин элдин байлыгы болгондон кийин келечекте иштетилеттир, Кудай кааласа. Бирок кандай жол менен, бул суроо башка.
Сиз кандай ойлойсуз, орундуу эле талаппы?
Азыркы биздин Кыргызстандын жагдайларын карап көргөндө менин оюмча бул мораторий туура эмес болуп калат го деп эсептейм. Анткени азыр бюджетибизде дефицит чоң болуп жатат, тышкы карызыбыз жылдан жылга өсүп атат, донорлорго абдан карандуу көз каранды болуп, алардын акчаларына көз каранды болуп жашап келатабыз да. Кыргызстандын жарандарынын көпчүлүгү Россияда, Казакстанда башка жерде иштеп жатат. Ушулор Кыргызстанга тартыш керек. Аларды тартып бияка ишчилерин бериш үчүн менин оюмча тоо кен тармагын жаба албайбыз го.
Сере мырза, сиз мына митингчилердин атынан келип вице премьер министр Тарыйбек Сарпаев башка жолуккан экенсиз бүгүн. Анан сүйлөшүүнүн жыйынтыгы кандай болду? Эмне кеп болду ал жерде?
Тарбек мырза жолуктук, Сарпаш. Бизден Талас областынан келген ар бир райондун өкүлчүлүгү координаторлору келди. Талас ынтымагынын аны ошол жерде кабыл этти. Жыйынтыгында албетте биз бир немеге келише алган жокпуз. Анткени өкмөт кандайдыр бир мындай мамлекеттик деңгээлде чоң бир тоо кен өнөрү жайын өнүктүрүү багытындагы стратегиялык план жоктугу бизди таңкалдырды.
Чындап эле ушундай стратегиялык план жок па азыр өкмөттө тоо кен тармагын өнүктүрүү боюнча?
Толук билебиз.
Өкмөттө азыр стратегиялык план бар да, жанагы эле ошол эле президенттин указы менен бекитилген чоң стратегиябыз бар. Ошонун алкагында азыр экономика министрлиги өзүнүн өкмөттүн стратегиясын жазып жатат да. Ушу жакын арада жарым жылдын ичинде ал да менин оюмча депутаттарга жогорку кеңешке сунулуп ал бекитилет болуш керек.
Чындап эле ошол 100 киши таластыктардын баардыгынын ушул позициясын түшүндүрөт деп ойлойсузбу сиз?
Жер үй кенин алсак, биз жер үй комиссиясынын конкурстук комиссиясынын мүчөлөрү, айрым мүчөлөрү, ошол эле Чынбай Карабаев чыныгыч, экология агенттигинин чоңу, өкмөттүн өкүлү, биз ушул ишкерлерге өкүлү болуп 7-8 киши барып келгенбиз. Жер үй кенин конкурсту жарыяланганга чейин да. Ошондо Бекмолда айыл өкмөтү бар экен, 3 айылдан турат экен. Ошолор өздөрү чогулуш өткөрүп, анан айыл кеңештин мүчөлөрү болуп жыйын өткөрүшүп, анан айылдын көпчүлүгү бул тоо кени, жер үй кени иштеш керек деп бизге кагаздын протоколун беришкен да.
Бирок митингке чыккандарды бир жагынан дагы мисалы түшүнсө болот да. Мисалы Кумтөрдөгү экологиялык жагдайдан улам ошол жергиликтүүлөр баягы балким байбас актагы жаратылышыбыз бир оңураак болсо экен деп жаткандыр. Кандай билесиз?
Бизде азыр инвестициондук жагдай абдан начарлап кеткен да. Ошондуктан Кыргызстанга биз колдон келишинче бир жакшы өзүнүн репутациясын ойлогон чоң бир ири ишкана алып келишибиз керек да. Албетте начар бир ишкана алып келсек, анда ал ошол эле экология маселелерин жакшы карабашы мүмкүн да.
Мен Актылек мырзаны мындай угуп алып аябай эметип атам да. Жаш болуп алып анан ошо эгер сиз билимдүү болуп улуттук кеңештин мүчөсү болсоңуз, анда сиз биринчи адам экономиканы карабайт, биринчи Аллахтын, Кудайдын жараткан табигатын карайт. 3,5 метр бийиктикте ошо тоңдун толуп турган жеринде цианид натрия менен извлекать эткен жатыры, золото над нерудный материалы. Это преступление. 155 жылдан бери дүйнө коомчулугунда мамлекеттер, өзүн сыйлаган мамлекеттер цианид натрияны колдонбойт.
Кайсы компания колдонгонун жатат? Анткени алтынчага электе азыр жер үйдө.
Жок, буга чейин уже айерде сайттар салынып, жолдор салынып, баары даяр болуп калганын биз билебиз, а жакында барып көргөнбүз. Албетте
1 килограмда алтын чыккан жок, ошон үчүн милдет келишимдеги милдеттемелерди аткарган жок деп ошон үчүн компаниянын лицензиясы чакыртылды.
Ал жерде ал жерде эчтеке иш башталбай атып эле уже чоң кемчиликтер болуп атат да. Кептин баары ошо жер үйдү бир жагы кылып алышканда сатып бирөөлөр келет да, компаниялар каякта шылуундар келип алышып туруп бир биринин үстүнө акча косуп сатып берип кийинкиге өтүп кете берет.
Эгерде шылуун эмес кадимкидей эле иштей турган компания келип иштесе мындай окуялар болот беле, болбойт беле?
Ошол 3,5 метрдей бийиктикте тоңдун жерди касканда ошол жерде ата бабабыздан келаткан бери алып төрө деген жер бар. Ошо жерде суу тоң барыпты, подводный грунтовый воды деп коет, булактар деп коет. Андан кийин кетет Кашка суу, Кашка суу барып Талас суусуна түшөт, Талас суусуна барып туруп 100 километр Таласты аралап барып туруп 157 километр Казакстанды аралайт.
Ошондой коркунучу бар деп божомолдо.
Бул божомол эмес, бул факт.
Ошол жер алтын кени боюнча 14 майда өткөн улуттук кеңештин жыйынында азыркы сиз айткан президент Алмазбек Атамбаев жер үй боюнча өзүнүн пикирин билдирген эле азыр чогуу алып анан талкуубузду улантсак.
Выходит 200 человек, говорит, мы 50 лет не будем месторождение разрабатывать, Таласскую область. Слушайте, а тогда 50 лет вы что, отказываетесь от пенсий, пособий, от дорог, от школ, от больниц, от обучения ваших детей? Никто не собирается отказываться. Давайте откроем глаза, и с таким настроением, с такой охлократией у нас страны не будет. Поэтому надо наводить порядок. Вот таких крикунов надо призывать к закону, как Сулайманов говорит, сажать надо. Есть закон для всех, он одинаков и для президента, и для министра, и для депутата, и для безработного горлопана. Нарушаешь закон, садись в тюрьму, отвечай по закону. Мы кричим там, что Кыргызстан должен быть такой, почему такие пенсии маленькие, пособия нет. В то же время говорим, не будем разрабатывать. Вот пошли на поводу охлократов, джиру 300 миллионов, заведомо выставили лот, который был неподъемен. И что мы получили? Мы теряем год на разработке джируя. Мы теряем миллиарды, может быть, сомов, которые могли поступить уже в следующем году. Миллиарды сомов, которые пошли бы на дороги, на пособия, на школы. Это открытое вредительство. И надо на это прекращать. Давайте работать.
Сере мырза, мына жер үйдү иштетейин деген ниет менен сынакка бир гана Континент Финанс аттуу англиялык компания документ жиберген экен да, анан президент айткан миллиондогон ошол акчалардын казынага түшпөй калышына сиздер өзүңүздөр дагы бир жоопкер сезбейсиздерби? Анткени мисалы башка кендердин айланасында бүтпөгөн ызы чуулар, ушунун баары бир инвесторлорду чоочулатып жатат деп байкоочулар көп эле айтып жүрүшөт да.
Мен Алмазбек Шаршенович менен толук макул эмесмин. Неге мен крикумун? Менин жерде конституциялык укугумду, биринчиден жарандык укугумду коргоп атам. Ошол эле конституцияда жазылып атат 12-статьяда 5-пунктта, что правительство должно обеспечить мне здоровую айлана чөйрө. Мына мындай миңдеген адамдар, биз жакында бер жагы бир 70 000 адамдын добушун алып келебиз да, ошо колдообусун.
Кыргызстан азыр кыйчалыш учурда, кыйналып турган учурда, мисалы үчүн алтын кендери азыр иштетилбегенде качан иштетилет деген позиция бар.
Мен бир нерсеге түшүнбөйм да, урматтуулар. Эмне үчүн бир убакта бардык жерде эле Кыргызстан чеке элбиз да? Биз биргенден кабарбыз, бир жагы эле азыркы учурда 14-15 жерди сразу эле разработка кирип атат.
Акырек мырза, мына акыркы 18 жыл ичинде азыр эле айткандай ошол жер үй алтын кенди иштетебиз деп 5 компания улам алмашып аттанып түшкөн экен да, мына иштетебиз деп. Анан бирок азыр эле айтылгандай иш эч кандай алдыга жылган жок. Анан мунун себеби бир гана ошол жергиликтүүлөрдүн каршылыгынан көрсө болобу, же болбосо кайра эле ошол келишимдеги милдеттерин так аткарбаган ошол компаниялар да балким айып болуп жүрбөсүн?
Эми менин оюмча бул жерде себептери көп. Бул буга чейинки болгон иштебей келген, мисалычы жер үйдүн бир да алтынды кабызган эмес, мында жергиликтүү күнөөлүү эмес. Буга чейин мына Визор компаниясы болсун, Талас Gold Mining, ага чейинки компаниялар болсун, аларда менин оюмча өзүндө эми туура эмес жолдор менен компаниялар бар да. Эми баягы биздин эски бийликтердин туура эмес кылган, элди ойлобой кылган чечимдери да биякта балким чоочулоо бар да.
Мисалы кыргыз өкмөтү бул жолу ошол жер үйгенин иштетүү укугун 300 миллион долларга баалады да. Анан президент Атамбаев, ошо премьер Сатыбалдиев дагы мындай асмандаган баага эч ким келмек эмес деп сындап, анан мисалы сиздин көз карашыңызда ошол кеңиштетүү укугу белгиленген, мисалы 100 миллион доллар деп белгиленбеди беле, ошол туура эле баабы? Ошондой бойдон эле калыш керек беле?
Бул баасына мен туура баа бере албайм, анткени алтындын баасы дагы эч качан бере албайбыз да. Мисалы 2 ай мурун эле 1700 доллардан ашуун болсо унциясы, азыр 1400 тегерек болуп калды да. Мисалычы ошондуктан менин оюмча элди чоочулаткан нерсе бул анын баасы деле эмес биринчи убакта. Ал экинчи нерсе, биринчиси жанагы бул лицензияны утуп алган ишкана кийинки соттук иштин баарын өзүнүн башына мойнуна алат деген нерсе аябай чоң нерсе болду да. Азыр сиз билгендей эле Визор компания сотко берип жатат. Анан элдин көпчүлүгүнүн билишинче билишинче бирок компаниянын биздин өкмөттү утууга шансы көп да. Ага чейин да башка компаниялар болгон. Анан ошол баардык соттук иштер жаңы компаниянын мойнуна илинсе, анда эч ким келбейт. Ошол эң чоң.
Эми азыр инвесторлор ошол иштетүү укугу кымбат болгон үчүн келбей жатабы, же болбосо чын эле бир кырдаал үчүн келбей атабы Кыргызстандагы мисалы инвестициялык климат начардыгынан деп.
Экинчиси бул лицензияны алууга аябай өйдө баа коюлду. Бирок биринчи себеби бул компания келсе дагы алар эмнеге келет? Алар өзүнүн эме пайдасын көрүш керек да келечектечи. Ошол пайданы качан көрөт экенде эч кандай бир ишенимдик жок да. Качан ал тоо кенин иштетип баштай алат, алар эч качан билишпейт. Анткени жанагы сот иштери бир жылдан 10 жылдан 30 жылга чейин уланып кетиши мүмкүн да. Ошого чейин компания иштей албай тура берет, акчасын коротуп жүрө берет.
Азыр кайра узартылды да мөөнөтүчү бул сынактынчы. Анан бул максаттуу эле нерсеби, анда бул кийин деле мисалы башка компаниялар документтерин тапшырабы, же бул жөн эле убакыт узартып бир алаксытуу эле нерсе болуп калабы?
Менин оюмча көбүнчө бир алаксытуу нерсе болуп калат. Анткени мен инвестор болсом азыркы Кыргызстанга акча салбайт элем да. Анткени ошол эле кумтөр маселеси канча жылдан бери чечилбей келатат, канча комиссия түзүлдү. Ошол эле билсеңиз Ак Түздөгү тиги Кучусай, Калисай тоо кенинде чоң маселелер бар. Аякта депутаттардын да аябай көптөгөн бир эмеси болуп атат.
Жок, ошол учурда Кыргызстандын өзүндө мисалы Кыргызстандын өзүндө иштетем деген инвесторлор бар, акча салам дегендер бар деп айтылып атпайбы?
Эми жер үйдү иштетүүгө менин оюмча Кыргызстандагы ишкерлердин күчү келбейт да.
Сирен мырза, мына өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев Азаттыкка маегинде, эгер 100 миллион долларга өкмөт макул болсо, анда дагы ошол Жантөрө Сатыбалдиевдин жеке кызыкчылыгы бар, арзан 100 миллион долларга эле сатып жиберди кеп кылмак. Ошондуктан баягы жыйынтыгына күмөн саналы болсо деле сынактын комиссия баары бир ошол 300 миллионго элдин пикирин эске алып макулдук берди деп атат да. Демек элдин пикирин эске алыптыр дейли, анда жер үйдүн чыныгы баасы 300 миллион эмес турбайбы деп ишенесиздерби?
Бирде суммада эмес кеп, биз конституцияда жазылып турган, башында жазылып турбайбы, элдин бирден бир бутак, бийликтин бирден бир бутакчасы эл деп. Эл чечими мыйзам, жер казынасы эл байлыгы деп атат.
Билбейм, азыр ошол таластан чыгып жаткандардын аркасында ар кандай саясий жана тышкы күчтөр бар деген сөздөрдү сиз угуп эле жүрсөңүз керек. Ал мисалы сиздер Талас эл ынтымагы кыймылы кенди иштетүүгө карманчага каршы болуп жатпайсыздарбы? Ошол эле мисалы эл бийлиги байлыгы деген бирикме бар, бул болсо мыйзам чегинде болсо кен иштеш керек деп жатат да. Анан сиз Манас миң уюмун жетектеп турган чакта жер үй компаниясы менен сүйлөшүп, эл менен компаниянын ортосунда көпүрө болуп берем деп айткан деп эл ичинде ушундай сөздөр бар экен. Анан кандай себептерден улам кен такыр ачылбасын деген ойго келдиңиз?
Жок, бул жерде эми бир айыл өкмөтүнүн айткан сөзү ушунча жерге чейин чыкканын аябай баа берип атам. Ушунча баа берип атканын мен мындай тескери иретинде айтып атам да. Бирде мындай да, биз ошол жерде Айдар Алиев Искендербекович вице премьер министр болуп турганда биз ушул сөз болгон, бирок биз барып алып туруп көпүрө болуп берели ачылсын демес, биз ошол жерде жаңжалды токтотоюлу деген маселеде коюлган. Бирде биз ошондо мен Тарас областтык администрацияда чыр чатакты чечүү комиссиясында мүчө болчумун област боюнча.
Анда эл туура эмес айтып жатабы?
Бирде эл эмес, бирде бир эле жанагы азыркы шайланган Самопал айыл өкмөтү. Мен мындай эле айтайынчы, биздин артыбызда дагы бир жолу айтып кетели, эч кандай партия, эч кандай үчүнчү күчтөр жок. Талас элдин, карапайым элдин атынан келип атабыз. Куда караса жакында силерге 70 миң деп туруп эмени көргөзөбүз.
Мисалы митингге чыккандар, ошол мисалы бийликтен кетип жытып калгандар дагы ушундай бир митинг жасап атышат деп сизди мисалы айтып атышат да. Сиз мэр болуп иштегенсиз да ошондон
кийин. Туура. Туура, биз революциядан кийин үйдө жарадар болуп жаткан жерин көтөрүп барып шайлап чыташты. Бирок мэрди мен азыркы Анарбек Канатовичтен сурасаңыздар болот, телефон чалып ал кишини барып туруп отургузуп туруп батам берип жашынакы болуп туруп чыгып мени болсо чапан калпак кийгизип узатышкан.
Актылек мырза, президент ошол кен иштетүүгө каршы кыйкырып чыккандар мыйзам алдында жооп бериши керек, кала берсе ошол камалышы керек деп айтты да. Анан сиздин оюңузча ошол чет жердик инвесторлорду качырган мындай жоопторго мамлекет кандай чараларды көрүш керек?
Мыйзам чегинде баардык чаралар көрүш керек деп ишенем мен оюмчачы. Анан эми Кыргызстанда бир аз бул суроого жооп берердин алдында мен айта кетейин, эң чоң маселе бул бири биринин элдердин ишеними жок болуп атат да. Айрыкча бийлик органдарына элдин ишеними жок. Мына Сирен аксакал айтып атат агайыбыз, тиги айыл өкмөтү Самопал ал туура эмес депчи. Мисалы азыр өкмөтүбүз турат, кандай келди ал эми башка маселе да. Өкмөтүбүз барбы, президентибиз барбы, менин оюмча баары бир биз аларга ишенишибиз керек да. Бюджетти алар карап атышат. Анан биздин президент Атамбаев айтып кеткендей элечи, биздин бала чакабыз мектептерде окуп атат, садикке барып атат, пенсия пособие алат элдерчи. Аны деле бир жактан Сиренбайке алып чыгыш керек да акчанычы. Туурабы? Анткени бизде өнүгүү жок, ички дүң продукция мына акыркы жылдыкы минус менен чыкты.
Ошентсе дагы мен сизден менин суроомо түз жооп берсеңиздер да, мисалы мамлекет кандай чараларды көрүш керек азыркы мисалы кен иштетилгенге каршы чыккандарга?
Гражданский процессуальный кодекс бар, ошого жараша мисалычы ички иштер министрлиги болсун, прокуратура болсун, баардык чараны көрүш керек. Мисалы мен сизге так мисал барып кетейин, Чаткал облус районунун акими элди үгүттөбөдү чыкканда менин оюмча бул туура эмес, мына могу кеңиштебеш керек, жабыш керек деп жолду жаапчы. Ошон эми мен юрист болгондуктан айта албайм да, кайсы ал эмеге статья бирине кирет, кайсы кодекстин, ошого жараша менин оюмча жоопкерчиликке тартылыш керек албетте.
Сен мырза, мына сиз Талас облусу азыр эле айтылып кетти, ошо 80% ар жак бир жагында дотацияда отурарын жакшы билесиз. Анан мисалы жер үйдө 80 тонна алтын, 13 тоннадай күмүш бар да. Биржадагы ошол баа менен эсептегенде бул кендеги жалпы алтындын акчалай көлөмү 4.5 миллиард доллар ашат экен да. Анан иштетилгенден кийин экинчи эле жылы кайтарымын бере баштайт деп адистер айтып атышпайбы, эгерде иштетилип калса деп. Анан Таластан жумушчулар алынат деп атат, ошол жергиликтүү бюджетке каражат түшөт деп атат. Анан бул пайдалуу жактарын эмнеге митингге чыккандары бир ынанбай жатасыздар да, буга ишенбей жатасыздар? Бул боло элек нерсе, бирок болот деп эмне үчүн ишенбейсиздер?
Биз ишенбейбиз ага, биз кыргыз өкмөтүнө ишенбейбиз. Талас элинин атынан 12 адам өзүнүн күчү менен 5-10 сом менен эптеп ордо калага келип бир жумалап биз жан түрө жолдошубузчу 15-20 мүнөттүк приемге кире албай койгонун өзү белги да. Андан кийинки айта турган нерсе бул дагы кайталап кетели, бизге азыркы жашообуз, азыркы турган Талас элиндеги жашоо кудайга шүгүр 86 айылдын 65-ин кыдырып чыктык, жөө өзүм кыдырып чыктым балдар менен. Айыл айылдарда этаж тамдар салынып, забор вараталар оңолуп, трактор машинелер туруп калгандыгы
өзү жакшы белги. Пенсия пособие аз деген эч ким жок дейсиз.
Мындай да, пенсия пособияны урматтуу биздин төөл башчылар бизге ошогон жарандарга, кичине баатыроттук жакта жүрүп аткан инсандарга жүктөп коюштун өзү бул саясий, баягы орусча айтканда политическая близорукость или экономическая.
Азыр мисалы Ысык көлдө ошо Жалал абадта баш аягы 3-4 ген иштетилип атпайбы? Анан эгер Таласта генге мораторий жарыяланса, анда мисалы иштеп жаткан гендерде дагы митинг чыгып, бизде дагы ошондой мораторий жарыялансын, жапсын деп, анан 2-3 жылдан кийин мисалы казына какшып калсачы?
Бул боюнча сиздин же биздин милдетибиз эмес, функционалдык милдеттер бар.
Ар бир киши ойлонуш керек
беле? Өкмөт башы өзүнүн бүт аппараты бар, жерга республиканын казынасынан айлык алып жашайт, чоң айлыктарды алып, чоң машинелерди эмеп. Алар башын оорутуш керек, иштеш керек. Иштей албаса отставкага кетиш керек эми өкмөт.
Сиз макулсузбу Сен мырза менен?
Мен толук макул болбойм бугачы. Албетте мен кечээ эле айткандай, жанагы улуттук кеңештин жыйынында бизде өзүнүн иштерин так аткарбай жатат. Өкмөт болсун, депутаттар болсун, депутаттар кийликсет өзү түзгөн өкмөттүн ишинечи. Бирок ар бир жаранда өзүнүн жоопкерчилигин сезиш керек дейм да. Мисалы үчүн туура эмес иш кылып атса, ошол Кыргызстан үчүн бир терс таасирин тийгизип атса, менин оюмча ал туура эмес.
Анан мисалы көп эле жерде айтылат да, ген качан Кыргызстанга башка мисалы таза акыйкат бийлик келип, качан бир ишенимдүү бийлик орногондо ошондо ачылыш керек, ошондо иштеш керек депчи. Азыр болсо иштей турган учуру эмес деп.
Бирок кендерди азыр биз токтотуп кийин иштеткенге менин оюмча мүмкүнчүлүгүбүз жок. Мына
бирок мындай болуп атпайбы, мисалы кум төрү алтын кени боюнча кезинде ошо Кыргызстандын кызыкчылыгы эске алынбай, анан инвесторлордун ошо бир уч бийлик өкүлдөрү менен бир келишип алып, анан экологиялык эсепеттер азыр ушунун баары бир элдин ичинде бир ишенбөөчүлүктү пайда кылып атат да. Анан азыр мисалы кыргыз өкмөтү жер үйдө Кыргызстанга пайда алып пайда келтире тургандай иштете алат деп ишенесизби?
Толук ага да ишене албайм. Тилекке каршы ачык айтыш керек. Бирок аргабыз жок. Азыр мына чет өлкөлөргө, биздин Турция болсун, башка өлкөлөргө карыбыз көбөйүп атат. Алар кечип атат, жөн эле кечирбейт да. Алар делечи эми ушу көз кыранды сыздыгыбыз биз шек келип атат да. Ошондуктан айла жок иштетиш керек.
Эмне акыркы убакта ошо Кыргызстанда өзүбүз эле чет элдиктерсиз эле өзүбүз өз күчүбүз менен иштете алабыз деген демилгечилер пайда болуп атат. Сиз аларды колдойсузбу?
Келечекте албетте, ошон үчүн мораторийге кетип атабыз да. Келечекте кыргыз мамлекети өнүгөт, өсөт.
Ошо кендердин айланасында ошол көп жылдан бери бийлик, инвестор анан эл ортосунда дайыма келишпестик көп жылдан бери келатат да. Анан ар бириңиздер мисалы үчүн иштесин же иштебесин дебей, бир канткенде ген байлыктар элдин кызыкчылыгына иштеши керек деген бир сунуш айта кетпейсиздерби бүгүн?
Биз көрөлүк, биз 2005 жылдан бери, 7-8 жылдан бери ушул мамлекеттик эколог чыгып алып туруп, ой жок, бул жерибиз зыян экен, бул биз сууну момунт алабыз, суусуз калып калабыз, сары ташыбыз кимге кереги бар деп айтпайт да.
Кыргызстан ошол инвесторлорго бир инструмент болуп берип атабы чоң гана, кандай дейсиз?
Жок, жанагы сурооңузга жооп бергим келет эле. Менин оюмча бир эле нерсе керек да, ар бир жаран, ар бир киши өзүнүн ишин кылыш керек да, кылбай жатышат да. Мисалы Таластын жергиликтүү калкы бир коркунуч көрүп атса, бияка келип өкмөткө кайрылыш керек, ошол эле экология агенттиги барып текшериш керек менин оюмчачы. Анан бизде жергиликтүү эле өзү эксперт болуп жатат, депутаттар тияктай эксперт болуп атат да, ошону биз токтотушубуз керек да. Эгер өкмөткө депутаттарды өзүбүз шайлашак, туурабы? Бизди калк шайлады да, алар түзүп атса өкмөттү, биз ишенишибиз керек да.
Бирок тилекке каршы
кайрылышы бардыгын өкмөткө дагы.
Ушинтип кете берсек, биз эч качан жакшылыкка жетпейбиз. Анан жана кенди Кыргызстанды өз иштетип отпайбыз бу. Ал жакын арада болбогон нерсе да.
Бардыгын ошол өкмөткө жүктөй берүү канчалык негиздүү да, анткени ар бир адамда дагы бир жарандык бир сезим болушу
керек. Биз эми тийишпешибиз керек да ар бир жаранчы. А өкмөт болсо чеден аякканда алардын иши ошол да, экономиканы көтөрүү алардын өзүнүн функциясы да.
Эмне үчүн анда чет өлкөлүк мыйзамдарды ратификация кылабыз? Эмне үчүн Орхус конвенциясы? Эмне үчүн Базельский конвенциялар бизде иштеп атат, биз аны аткарбайбыз? Ал жерде айтып атпайбы, алтын кен чыккан жерлерде тегерегинде жашаган элдин макулдугу керек деп. Анда эмне үчүн биз демократиялык мамлекетте жашап атырбыз? Эмне үчүн конституция бузулуп атат? Эмне үчүн биз Алмазбек Шаршеевичти аябай сыйлайбыз, эл көтөрүп чыктык
бул. Мисалы азыркы кырдаалда
эмне болуп атат?
Азыркы кырдаалда бир мунаса жолу барбы? Мисалы үчүн азыр мындай митинг болуп атат, кайра жер үй кайра сынакка коюлган атат. Негизи бир туңгуюктан чыгуунун жолун кандай көрүп турасыз?
Менин оюмча азыркы биздин парламентский демократия өлкөсүндө аябай оор болуп атат да, анткени бир түз вертикаль жок бийликтечи. Менин оюмча бир күчтүү Кыргызстанга лидер керек, анан конституция балким биздин жакшы иштебей атат да ушул Кыргызстан үчүнчү.
Биринчиден мен укук коргоочу катары айтып коёр элем. Кыргызстанда бир эле реальный конституция бар болчу да, ошону тепселеп тебелеп кеттик. Бул 93 жылкы чыккан конституция.
Биз бүгүн ошол алтын кендерин иштетүүгө мораторий жарыяласак, анда айлык пенсияларга дагы мораторий жарыялоо керекпи? Эми жер үй алтын кенин ким кандай шартта иштетиши керек? Кыргызстан инвесторлорду качырып жаткан жокпузбу деген суроолордун тегерегинде жооп издедик. Бүгүнкү талкууга Талас эл ынтымагы кыймылынын төрагасы Серен Шейшенов жана улуттук кеңештин мүчөсү Кыргызстан эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директору Актылек Тунгатаров катышты. Биз сиздер менен келерки шаршембиде жолугабыз. Берүүнү алып барган менен Садакас Малиева. Аманчылыкта көрүшөлү.
Сиздер Азаттык радиосунун 18 май шембе күнкү таңкы программасын угуп жатасыздар. Биздин толкунга жаңы кошулган угармандарга салам айтып, микрофондо Амирбек Азамоулу Прагадан. Урматтуу угармандар, Кыргызстанда Мир телерадио компаниясынын Издейм сени радио марафону аягына чыкты. Марафондун алкагында туугандарын, жакындарын жоготкон, жакын адамдары менен өз ара байланышы үзүлүп калган миңдеген кыргызстандыктар радиого кайрылышкан. Ан жардам менен издешкендеринин даалайы табышып, калгандары үмүт байлап, өз кезегин күтүшүүдө. Бул саамалык жөнүндө кабарчыбыз Тимур Токтоналиев баяндайт.
24 жыл болду көрбөгөнүмө. 89-жылы досум менен барган айылга Жалабатка атам. 10 жашарымда. Барган ошондо 3 ай жашап, кайра кетип ошол боюн көрөлөкмүн.
Жалабаттык Тахмина Досматова атасын акыркы жолу 24 жыл мурун көргөн. Ал анда 10 жашта болчу. Ошондон бери дайынын таппай, издебеген жери кайрылбаган эли калган эмес. Акырында Кыргызстанда өтүп жаткан Издейм сени радио марафону минтип издегенин таап берип отурат. Тахмина Досматованын атасы Райымкан Нусупбаевдин үй бүлөсү бар экен. Учурда Москвада иштеп жүргөндүктөн Тахмина менен жолугушууга анын жубайы Айнагүл Сорункулова келип жолугушту. Кызы издеп жүргөндүгүн күйөөсүнө биринчи айткан экен.
Кызды биз өзүбүз деле эми бойго жетип калды, изденип атканыбыз болчу. Анан толук адресин билбейт элем да. Анан бир күнү ошо Суперинфонун бурчунан окуп калдым. Биринчи эле кезекте ошо кызым изденип жазган эмесин. Анан сразу эле ошо аягын карасам, бизди менин жардамчысы деп Салтанат деген кыздын эмеси данный эмелер жүрүптүр. Журналистиканын ошо кызга кайрылып звонок кылдым.
Мир телерадио компаниясы Издейм сени радио марафонун 2013 жылдын башында баштаган. Мир бири бирин издеп жүргөндөрдүн кайрылууларын өзүнүн радиосунан гана чыгарбастан, Кыргызстандын башка медиалары менен кызматташып гезиттерде да жарыялаган. Натыйжада өткөн 5 ай ичинде марафонго 20 миңден ашык кыргызстандык кайрылыптыр. Анын 100 ашууну бири бирин табышты. Алардын арасында 30-40 жыл мурун армиядан кийин же турган жерин алмаштыргандан кийин байланышын үзгөн достор, балдары же туугандары жумуш издеп дайынсыз жолгондор бар. Издешкендерди марафон аркылуу Кыргызстандын ичинен да чет өлкөлөрдөн да таптык, дейт Мир радио станциясынын долбоорлорунун жетекчиси Алена Шипетила.
На самом деле это первый международный вообще.
Бул Издейм сени берүүсүнүн тарыхындагы алгачкы эл аралык марафон. Мурун радиомарафондор Орусиянын өзүндө, Ставрополь, Пенза, Псков жана башка шаарларында өтчү. Бирок бул Орусия Кыргызстан марафону өзүнүн масштабы менен өзгөчөлөнүп, кыргыз элинин адамгерчилиги, бири бирин табууга аракеттери бизди таң калтырып, куандырып жатат. Элдин толтура эмоциясын өз көзүбүз менен көрүп жатабыз.
у народа кыргызского, что это несоизмеримо ни с чем.
Издейм сенни марафонунун жыйынтыктоочу күнү 17 майда Мир радиосу таңкы 8:00 баштап кечки 8:00 чейин издеп жаткандарга микрофон сунуп, тапкандарды байланыштырып жатты. Ошондой эле издегендер кечки саат 6:00 баштап 8:00 чейин Бишкектин Алатоо аянтында сүрөттөрү менен келип, теле аркылуу кайрылып жатышты. Издейм сени телеберүүсү ар апта сайын Мир телеканалында чыгып турат. Ушундай кайрылгандардын бири Уулкан Качыбекова.
Уулум Качыбеков Бакытбек 1975 жылы туулган. 1992 жылы эмеге Турцияга Стамбул шаарына кеткен. Анан ошол жакта окуп жүрүп 96 жылы келип кеткен. Ага чейин 1-2 келип кеткен. Да, анан 96 жылы акыркы жолу келип паспортун алмаштырып кеткен. Андан кийин анан 99 звонит турчу ортодо. 99 жылдан баштап ноябрдын аягына баштап дайын жок. Ошо боюнча такыр эч байланыша албайбыз, эч жака эч таба албай атабыз.
Издейм сени долбооруна мурда Орусияда тургандар эле кайрылууга мүмкүнчүлүк болсо, Кыргызстанда ишке ашкан бул долбоор башка өлкөлөр аркылуу да жоготкондорду издегенге, тапканга шарт түзө турган болду. Марафон аягына чыкканы менен бири бирин таппай калгандарды издөө иштери уланат. Аларга Мир телерадио берүү компаниясы менен Издейм сени долбоорунун кызматкерлеринен сырткары Кыргызстандагы Кызыл Жарым Ай улуттук кеңсеси да жардам берип жатат. Үмүтүңүздү үзбөңүздөр. Тимур Токтоналиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угармандар, ушуну менен бир сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Аны мен Амирбек Азам уулу жүргүздүм. Күнүңүздөр кунак өтсүн.